Imunizācijas valsts padome pieprasa steidzami mainīt pneimokoku vakcīnu, jo pašlaik Latvijā plaši izmantotā vakcīna nepietiekami sargā bērnus un pieaugušos. Turklāt pērn, saslimstot ar pneimokoka infekciju, ir miris pilnībā vakcinēts bērns. Šobrīd Latvijā strauji izplatās tādi pneimokoku serotipi, pret kuriem pie mums izmantotā vakcīna nesniedz aizsardzību un kurus ir arī grūti ārstēt. Par šo problēmu jau kopš 2018. Gada ir runāts gan ar veselības ministriju, gan slimību profilakses un kontrolas centru un Nacionālo veselības dienestu. Un vairāk par to šorīt gatava ir stāstīt arī imunizācijas valsts padomes vadītāja profesore Dace Zavacka. Labrīt!
Labrīt!
Kas tad šobrīd būtu jādara iedzīvotājiem? Šobrīd šī vakcīna pret pneimokoku Latvijā, vai to vispār ir jēga lietot, vai ar to vēl potē, un vai būs jāiet pārpotēties?
Jā, tātad Latvijā mums ir pieejams visas trīs, ja tā varētu teikt, dažādas pneimokoku vakcīnas, bet valsts programmā vīdēņiem un maziem bērniem mēs lietojam 10 serotipu pneimokoku vakcīnu. Taču labu laiku tā vairs nesniedz nav atbilstoši Latvijas pneimokoku epidemioloģiskai situācijai, un tas nesniedz maksimāli pieejamo aizsardzību pret pneimokoku infekciju. Un kā jau jūs pieteikumā minējāt, tad apmēram trešdaļa invazīvā pneimokoka infekcija par SPKC datiem ir izraisīta tieši no tiem tipiem, kas nav vakcīnā ietverti. Tiem bērniņiem, kas ir iepriekš vakcinējušies, un līdz šim saņēmuši vēl jau mēs neko nemainām, mēs tikai šobrīd imunizācijas padomas kā sāk ļoti, ļoti skaļi par to runāt, jo mēs iepriekš neesam sadzirdēti. Tiem uztraukties vajadzētu, un jo ātrāk mēs ieviesīsim kalendārā, tātad valsts imunizācijas programmā, vakcīnu, kas sniedz plašāku aizsardzību ieguvēju, būs no tā arī sabiedrība. Un vēl papildus piebildi, tātad pieaugušajiem kopumā šī 10 tipu vakcīna vispār netiek lietota pieaugušajiem, diemžēl par maksu. Līdz šim ir bijusi 13 tipu vakcīna, kas ietver šos divus, tātad gan SPKC, gan imunizācijas padomu ļoti satraucošos pneimokoku serotipus.
Proti šī vakcīna, par ko ceļa trauksmi, tā attiecas tikai uz bērniem, ja?
Jā, tā, kas ir bērnu imunizācijas programmā, tā, ko mēs saņemam divos, četros un tad 12 mēnešu vecumā.
Šobrīd ar šo vakcīnu tā tad vēl potē?
Jā, ne, šī vakcīna ir laba vakcīna, un viņa pasargā pret tiem 10 serotipiem, pret kuriem viņa ir veidota, bet tas vairs nav pietiekami mums Latvijai, un nav pietiekami labu laiku, un to ļoti labi parāda SPKC, apkopotie dati par saslimušajiem un arī mirušajiem, diemžēl, un to ļoti labi arī parāda, diemžēl, stacionārā nonākušie pacienti, kam ir pierādīta šī infekcija, un, ja mēs runājam par bērniem, tad vismaz divi tādi bērni, kas ir bijuši pilnībā vakcinēti, vienam, diemžēl, tas ir beidzies ar nāvi, otrs ir ilgi ķeprojies, izķeprojos, un tad ilgstoši ārstējies.
Kā šo problēmu tagad risināt? Ko ir teikušas atbildīgās iestādes? Vai mēs varam sagaidīt jaunu vakcīnu un kad?
Protams, jautājums ir par naudu. Ja varbūt sākumā, kad 2018. Gadā imunizācijas padomas to sāka norādīt, varbūt tā izpratne nebija tik pilnvērtīga, taču tagad jau labu laiku tas atdurās uz naudu, un vārdi tiešām nozīmē, mēs šobrīd lietojam lētāko vakcīnu.
Un kad kaut kas varētu mainīties, kad varētu ienākt jaunāka vakcīna, ir kāda skaidrība?
Vakcīna ir pieejama, ir divas dažādas vakcīnas pieejamas Latvijā, Latvijas tirgumu, Latvijas valsts imunizācijas kalendāra iepirkumiem. Bumba patreiz ir veselības ministrijas un Nacionālā veselības dienesta rokās. Mēs ļoti cerējām, ka mēs to varētu izdarīt jau šajā pusgadā. Iespējams, ka dažādu juridisku un citu saistošu iemeslu dēļ tas tiešām objektīvi nevar tikt izdarīts, bet nu, pēdējais brīdis būtu no nākamā gada, jau paredzēt, protams, šāds process nenotiek nedēļas vai divu nedēļu laikā, bet tiešām būtu bēdīgi, ja mums tātad gadā piedzimst, nu, šogad ļoti maz, bet no 15 līdz 19 tūkstošiem bērnu, tad vēl viens šāds gads ar 11 tūkstošiem bērnu saņemtu, varbūt ne to labāko, ne to plašākās aizsardzības vakcīnu, kā tas mums būtu nepieciešams un kā tas mums ir pieejams.
Bet, nu, tad, kad pienāks tā diena un jaunākas paaudzes vakcīna būs pieejama, tad potēs tikai ar to un ko darīt pārējiem, vai vajadzēs pārpotēties, vai tā ir brīva izvēle? Vai...
Nē, pārpotēties nevajadzēs, tādu praksi nekur pasaulē nav. Un tātad, kā jau minēju, šai vakcīnai ir arī kolektīvā aizsardzība, un paejot laikam, un arī varbūt, ja mums brīnišķīgi varbūt rastos iespēja arī pieaugušos seniorus vakcinēt, tātad šai infekcijai visvairāk apdraudētās sabiedrības grupas ir tieši bērni un seniori, un jo plašāka populācijas daļa mums pēc iespējas ātrāk tiks vakcinēt ar plašāk pieejamo aizsardzības vakcīnu, jo ieguvēji būs arī tie, kas ir līdz šim bijuši vakcinēti ar tātad desmitību vakcīnu.
Tātad šobrīd ir jāgaida zaļā gaisma no ministrijas un Nacionālā veselības dienesta, kā saprotu.
Es ļoti ceru, ka tā poga tai zaļajai gaismai tiks nospiesti, jo līdz šim mēs esam sastapušies vienmēr ar atrunām, kad šim nauda nepietiek. Bet šobrīd tāpēc imunizācijas padome ir tik skaļa savos izteikumos, jo nu, vairs tā turpināt nevar un nu, mēs maksājam par vakcīnu, kur patiesībā mums nesniedz pietiekamā aizsardzība.
Jā, nu, sakosim tālāk līdzi, kā šī lieta virzīsies. Paldies tik tālu par sarunu. Sazvanījāmies ar Imunizācijas valsts padomes vadītāju, profesori Daci Zavacku.